Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning 21-22 iyun kunlari Buyuk Britaniyada Ukrainani qayta tiklash bo'yicha xalqaro konferensiya Ukraina Recovery Conference bo'lib o'tadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ukraina va Britaniya birgalikda o'tkazadigan mazkur konferensiya ochilishida Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina bosh vaziri Denis Shmyhal so'zga chiqishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa videoaloqa orqali muhokama ishtirokchilariga murojaat qiladi. Xalqaro anjumanda ko'plab davlat va tuzilmalar vakillari, jumladan AQSh davlat kotibi Antony Blinken, Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yosimaxa Hayashi ishtirok etadi. Xalqaro moliya institutlari, biznes va nohukumat tashkilotlar vakillari ham qatnashadigan konferensiyada Ukrainada xususiy moliyani safarbar qilish uchun sarmoya imkoniyatlari va xavflarni kamaytirish mexanizmlari, shuningdek Ukrainaning inson kapitalini yaxshilashga sarmoya kiritish masalalari muhokama qilinadi. Konferensiya Ukrainaning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash, shuningdek uni urushdan keyingi rekonstruksiya qilish uchun xalqaro yordamni safarbar qilish, jumladan shoshilinch ehtiyojlar uchun favqulodda yordam ko'rsatish va xususiy sektorning mamlakatni qayta tiklash jarayonida ishtirok etishini moliyalashtirish masalalariga bag'ishlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.